atbrauc par retam, apskatos, vai ir kaut kāda dzīvnieku postījuma vai nē. Saka, ka tā citur esot, bet man nav. Man par laimi nav.
Mārtiņš Rīvčs, izrādot savu kārtu laudzi, atzīst, tā neprast tādu klātbūtni un uzmanību kā ganāmpulks vai pat labības lauks. Un šo ideju par kārkliem iepriekš izpētījis internetā.
Atgriezos jā, no Rīgas, meklēju kaut ko citu nekā visi citi. Un tad es vidusskolas laikā biju dzirdējis, ka ir tādi atraugošie kārkli. Atradu, ka Holvainas kokaudzētavā tādas pārdod. Tā paši tādi ir no Zviedrijas viņi ir nākuši. Viņi ir sapotēti ar Latvijas kārkliem, lai būtu tā kā izturīgāk, Latvijas klimatam piemērotāk.
Izvēle par labu kārkliem Mārtiņš pamato ar to, ka tiem atvēlētā zeme jau nebija īsti citiem mērķiem izmantojama. Un kārkla audzēšana varētu arī būt perspektīva.
Sākumā bija doma tāda šķeldai, pamēģināt, paskatīties energoresursus, tomēr vajadzētu tā kā domāt zaļi, pat tās der sētām kārkli, pirts slotām. Mīzes var izmantot arī tāpat tās, tur visādas miecvielas ir medicīnā. Var. Viņš ir ļoti plaši pielietojams.
To, ka vēl īsti nenovērtējams šķeldas pielietojumu uzsver meža konsultāciju dienestu konsultants, Vilnis Velde atzīstot, ka būtu vērts papētīt šajā ziņā Zviedrijas pieredzi.
Eiropā pirmā valsts ir Zviedrija. Zviedrijā ir 15 tūkstoši hektāru plantācijas. Mums vispār ar šķeldu maz nodarbojas.
Un šobrīd, kā liecina meža konsultanta novērojumi, mūsu šķeldi jau pamatā ceļo uz Zviedriju.
Pat no Latvijas valsts mežiem šo zaru šķelda un krūmiem pārsvarā viss aiziet uz Zviedriju. Pats es, piemēram, pārliecinājies, izkāpu no prāmja Zviedrijā, un tur no apakšējā klaida izbraucā trīs fūres Latvijas ar Latvijas šķeldu, kas ved uz Zviedrijas kurtuvē.
Bet runājot par industriālo kārklu audzēšanu, tad pats smagākais gan esot kārklus iestādīt, jo šobrīd tas pamatā ir roku darbs.
Ja nav piemēro tehnika, tas ir smags darbs. Stādīšana notiek ar rokām, tāpat tās ir vajadzīgs arī rindstarp frēzēšana ar speciālām frēzēm, vajag arī tās šaurākās rindstarpas, tāpat tās arī ravēt. Tad pirmais gads ir visgrūtākais.
Par industriālo kārklu audzēšanu gan Latvijā nav vienprātības. Ir lauksaimnieki, kas to uzskata par neliederīgu zemes izmantošanu un pat piesārņošanu, kā arī meliorācijas sistēmu bojāšanu. Bet kā stāsta Mārtiņš, tad šie industriālie kārkli nebūtu nav tādi, kādi auga mūsu graumalās.
Izplesties ir Latvijas kārklam tendence. Viņš aug plašumā, kuplumā, bet nav masas. Šiem kārkliem viņiem ir masa, viņiem no viena spraudenīša izaug 2-3 līdz 5. Viņi nesazarojās, viņi aug garumā, resnumā un tur ir masa. Latvijas kārkliem nav tās masas, viņi neaug, viņi sacerojās un viss.
Jaunajam lauksaimniekam kārklis šobrīd ir vairāk eksperiments, bet noietu tiem Mārtiņš saredz.
Vīzija būtu ļoti laba, ja varētu nodrošināt tāpat tās būtu šķeldai, bet šķeldi šobrīd nav izdevīgi, jo tas, nu, tur vajadzētu valstiski to domāt jau, jo tur vajadzētu subsīdijas ir, bet vajadzētu popularizēt to kārku audzēšanu un būt vairāk pat Latvijā iet uz to, ka būt neatkarīgai. Tomēr ir blaks visādi faktori, tomēr mēs zinām, kā notiek ar visādi tur gāze un šā tā. Ir Latvijā, ir iespējas un ir daudz tāpat tās platības, kuras pilnībā neapstrādā, kur var audzēt. Un tur vajadzētu tikai stādīt iekšā un būt pašiem savs tiešām atjaunojamais energoresurss.
Kā katrai jomai arī kārkla audzēšanā ir savi plus un mīnus, un vai labāk būtu, ja zem, kurā labība tā arī neiesēt, pārņem latvāņu audzes. Kārkla audzēšana Latvijā, protams, nav vēl populāra, bet no Jelvidzemē nevienā vien laukā tos var redzēt augam. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.